COPE Galicia.
Estar informado.
Máis tempo para negociar e beneficios que non cubran só os custos de producción. Xunta e sindicatos agrarios reclaman ao goberno central que se fagan cambios na lei da cadea alimentaria que permitan evitar situacións como as que están a vivir agora. Entran en vigor os novos contratos lácteos co comezo de abril cunha industria que ofrece rebaixas inéditas nos prezos. Escoitamos a Félix Porto de Unións Agrarias.
Que opere dunha vez por todas pues, a racionalidade por parte das industrias que modifique unha baixada que, como digo, é desproporcionada e non nos cansaremos de usar todos os resortes e mecanismos que temos na man para modificar esta posición de, das industrias lácteas no seu conxunto, con baixadas de entre 8 e 11 céntimos que históricamente repasábamos ora na reunión, non recordamos, desde hai moitos anos.
A reunión a que se refire Félix Porto é a que mantiveron con Medio Rural xunto con representantes de Asaga e Unións Agrarias. Se acordaron remitir ao Goberno Central un documento para adaptar a normativa actual do sector leiteiro que protexa de xito xe real efectivo os gandeiros. José Balseiros, director xeral de Gandaría.
E todo o mundo ten que ter ese marxen de rendibilidade. Por lo tanto, pedimos que na lei que se recolla tamén un porcentaxe mínimo de rendibilidade por encima dos costes de producción, lóxicamente. E tamén vamos a pedir que nos momentos da proposta da asignatura, da oferta da asignatura dos contratos das industrias aos produtores, que se recolla a posibilidade de marxen de como mínimo un mes de plazo.
Desde o Partido Popular Galego piden ao BNG que se mobilice polo sector lácteo en Madrid. En lugar de criticar a Xunta, os nacionalistas pediron ao goberno galego que deixe de ser un espectador ante os novos contratos lácteos, algo que os populares contestaron con medidas como a que xa acabo de contar, esa fronte común cos gandeiros para reforzar os controis e exixir melloras na lei. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noela Abao. Estamos moi pendentes do tempo. As portas do Xoves Santo, Galicia segue con sol e vento do nordés, unha situación prácticamente fotocopiada dos últimos días. Bancos de néboa matinais no interior e ceos con menos nubes, canto máis ao sur. Suben un pouco as temperaturas, con máximas por riba dos 20 graus de Santiago para baixo. O tempo en Galicia seguirá primaveral durante os vindeiros días. A destora, o termómetro marca 7 graus en Ourense e Lugo, 8 en Santiago, 11 na Coruña e Pontevedra, 12 en Ferrol e 15 graus en Vigo. Un home faleceu en Tomiño despois de ser atropelado despois de que un vehículo saíse da vía e impactase contra un muro. Foi a tarde de onte a víctima, un home duns 60 anos, camiñaba pola beira vía cunhas muletas cando foi arrolada polo vehículo. Ata se desprazou o helicóptero medicalizado con base en Ourense ao lugar dos feitos. Malia todo, os servizos de emerxencias só pudieron confirmar o seu falecemento. No vehículo viaxaban dúas persoas, unha delas un neno de pouca idade. Súmase esta morte a dunha mariscadora que perdeu a vida ou ser arrastrada por unha onda en Porto do Son. Faenaba en Baroña e era unha traballadora do mar experimentada, así que ninguén se explica o que puido ocorrer. Emilio Queiruga, o patrón maior de Porto do Son, foi un dos que axudou no rescate.
Facíanos señas cas mans en cruz e tal, acercámonos porque o mar non deixaba acercarse moito ás pedras, e facíanos señas por outro lado, e cando vimos a flotando, ainda nos metemos bastante nas pedras, loa bastante, e tirouse xa o meu fillo, tirouse da lancha, tirouse ao mar, e unha, xe como acollamos no tempo, entre os dous, xe empecé o carreanimación, xa non houve nada que pasar.
O cambio de nome duns 2.500 lugares, parroquias e mesmo concellos de Galicia revoluciona os lugares que terán que facer unha actualización da súa cartelería e as reaccións son diversas. Na localidade de Mariña de Alfoz pasan a recuperar a súa designación original co apelido de Do Castro Douro, que perderon curiosamente coa entrada en vigor da Lei de Normalización Lingüística no 1983. Mentres outros concellos como Valadouro gañaban, eles perdían. Lionel Reixes, escritor e membro do Seminario de Estudos do Valadouro.
Extrañamente, dunha forma arbitraria, aquela lei que serviu para galeguizar os topónimos, aquí amputouno. É dicir, por exemplo, o concello veciño que na ditadura se chamaba Valle de Oro, coa entrada da Lei de Normalización Lingüística en vigor, pasou a ser o Valadouro, perfecto.
A cara B desta medida está no custo que vai supoñer para quen ten que asumir as modificacións, como é o caso da Caniza, o Porto do Son ou Campo Lameiro, co Artigo. Ainda non botou contas, pero o alcalde do Campo Lameiro, Carlos Costa, pedía en COPE isto.
Sí, os gastos van ser bastante grandes, porque temos que cambiar pues, todos os paneis informativos, temos que cambiar todo o papeleo sobre, bueno, mimbretes, todo. A ver, se agora as administracións fuertes, pois pues, Xunta e Diputación nos botan unha man.
E volve, ollo, a estafa do colchón. Empresas de descanso teñen detectado nos últimos días chamadas aos domicilios para ofrecer un suposto servizo de balde de limpeza do teu colchón. Utilizan nomes de tendas acreditadas, pero desde a Coruñesa Merca Descanso, un dos seus responsables, Alberto Amorín, xa avisa.
Y nosotros, por supuesto, le dijimos que no, porque ni nosotros, ni que nosotros sepamos, ninguna tienda de colchonería ofrece ese servicio. Es súper importante que cualquier persona que reciba esta llamada desconfíe y, para empezar, se asegure llamando a la tienda que ha comprado, si es que ha comprado recientemente un colchón.
Non é a primeira vez que lles pasa e a sospeita de que o que pretenden é coarse na túa casa entre varias persoas para roubar, como acontece con outros calotes como o do falso revisor do gas. E coas aulas pechadas e os horarios laborais intactos en moitos dos casos, as rúas de moitas cidades son estes días o reflexo dunha realidade social persistente, a dependencia absoluta da familia para sobrevivir ás vacacións escolares. Neste caso, as de Semana Santa. E se falamos de familia, falamos de avós e avoas, os garantes da conciliación, como puido constatar COPE Ferrol nas rúas desa cidade.
Ayudando a los padres, con los niños. É lo que hai.
Los sopers. Pero bueno, estamos encantados, ¿eh?
Sí, para eso estamos los abuelos, para atender a los niños cuando los padres trabajan.
Sí, claro, lo mismo aquello. Lo mismo, cuando podemos ayudar, ayudamos.
E un home foi detido e posto a disposición xudicial este martes por acosar e agredir sexualmente a unha muller en Monforte. A muller interpuxo a denuncia por agresión o domingo. Segundo relata, o home supostamente lle tocou os peitos e acosaba por vía telefónica e de forma presencial na rúa. E o Deportivo manténse na pelexa polo ascenso despois de gañar cómodamente 2-0 ao Córdoba no estadio de Riazor, nunha nova xornada da Liga Hypermotion. Agora, seguimos contando que che interesa en Herrera en COPE.